Tämän näiden tuntien aiheeksi olen ajatellut näin, että lukisin roomalaiskirjettä sielunhoitajan, terapeutin, psykologin silmin. Tämä merkitsee siis aivan määrättyä näkökohtaa. Jos ajattelemme maisemaa, niin taiteilija katselisi sitä maisemaa toisin kuin esimerkiksi maanviljelijä, joka katselisi sitä peltoja, vähän suunnittelisi, mitä satoa sieltä voisi saada. Jos siinä maisemassa olisi koski, niin siinä insinööri lähtisi luultavasti suunnittelemaan sinne voimalaa. Jos siinä olisi maisemassa metsää, niin metsänhoitaja lähtisi miettimään, että paljonko niistä rungoista saa irti ja mitä sieltä saampi. Mutta taiteilija luultavasti ei näihin kiinnittäisi huomiota, vaan hän yrittäisi saada ne kauneusarvot sieltä irti, mitä täällä maisemassa on. Nyt minä siis, kun minä luen roomalaiskirjettä tällä tavalla, niin minä en lue siis taiteilijan silmillä eräässä mielessä, vaan luenkin sillä silmällä, mitä silloin auki pidetään, kun yritetään ihmistä auttaa. Nyt tämä aihehan on valtavan suuri. Ensiksi vain sanoisin, että tällainen näkökulma on ollut hyvin laiminlyöty. Liian vähän olemme yleensä tähän kiinnittäneet huomiota. Ja eräässä mielessä kai oikeastaan parantamisen armolahjakin ollut seurakunnissa vähän unohduksissa, kunnes sitten karismaattinen herätys ravisteli meidät taas hereille tässä asiassa näkemään. Mutta kun Jeesus alkujaan lähetti opetuslapsensa tai apostolinsa saarnaamaan, niin hän antoi heille käskyn, joka oli kaksitahoinen. Ensinnäkin hän sanoi näin, että missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja jatkaa, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Mutta historian aikana sitten teimme näin, että me jaoimme tämän Jeesuksen yhtenäisen kokonaisen käskyn kahtia. Kirkko otti itsellensä 7. jakeen, saanatkaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja lääkärit ottivat itsellensä 8. jakeesta sopivat kohdat, eivät kokonaan kyllä. Mutta parantakaa sairaita. Sitten jättivät väliin, herättäkää kuolleita. Sitten ottivat itsellensä taas pitalisia, piti puhdistaa. Mutta taas sitten sulkivat silmänsä, kun luki ajakaa ulos riivaajia. Kertoivat en niitä olekaan. Ja sitten me tällä tavalla saimme tällaisen kahtia jaon, joka on ollut vallitsemassa pitkään ja joka on ollut eräässä mielessä kohtalokas. Meidän on herättävä näkemään, että tämä on yhtenäinen Jeesuksen käsky. Ja vain silloin, kun me kuuliaisina lähdemme sitä toteuttamaan, niin hän myöskin lupaa olla meidän kanssamme ja lähettää henkensä. Tämä ei päde vain nyt kirkon julistukseen, vaan se pätee myöskin juuri lääkäreiden toimintaan, sillä siinä on pahasti erehdytty, kun on kysymys siitä, mitä sairaus loppujen lopuksi on. Ihmiset ovat ajatelleet, että se on ehkä joku näkyvä oire, haava, tauti, ja kun se sitten saadaan oire väistymään, niin ihminen on ehkä ajatellaan parantunut. Sitä ei välttämättä ole, vaan kun oire on poistunut, niin ihminen saattaa olla vielä sairaampi kuin silloin, kun se oire oli näkyvillä. Ja siitä syystä me joudummekin aivan uuden ajattelun eteen. Ja yritän nyt pienen kappaleen tätä ajattelua tässä harjoittaa roomalaiskirjeen äärellä. Paavali apostoli, minä en tiedä, oletteko väsyneet jo kuulemasta hänestä puhuttavan, mutta kun me muistamme, että Paavali on ihminen, niin, ja että me kaikki olemme ihmisiä, niin kuin Paavalikin, niin ehkä se auttaa meitä toisella tavalla kuuntelemaan. Jos me asetamme Paavalin aivan erikoisasemaan, niin silloin se ehkä ei meitä kiinnosta, koska silloin se sanoma ei koske meitä, se koskee vain Paavalia ja sitten niitä, jotka yltävät hänen mittaansa, näin ajattelemme, ja niitä ovat niin harvassa, että eihän silloin kannata puhua. Paavali, siis ihminen, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoloksi, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Näin hän alkaa tämän kirjeen ja jatkaa, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Ensimmäinen kysymys, joka herää meille tässä, on, mistä Paavalin itsetunto on saanut alkunsa, miten hän on uskaltaa esiintyä tällä tavattomalla itsetunnolla, itsetietoisuudella. Hän tietää, että hän on ikään kuin maailman historian käännekohdassa. Hänellä on mullistava sanoma. Mikä tämä sanoma on? Sen voimme sanoa kahdella sanalla. Hän julistaa uskon kuuliaisuutta. Tämä ehkä ei sano vielä niin paljon, mutta jos me sitten vastakohdaksi puhumme, kerromme lain ja lain vanhurskaudesta, laista saatavasta vanhurskaudesta, ja jos me vielä otamme huomioon, että Paavalin julistus merkitsi sitä, että hän kertoo koko ajan sille kansakunnalle, uskonnolliselle kansakunnalle, että teidän uskontonne olikin väärä, se ei vienyt perille, te ette saavuttaneet, mitä te olitte, mihin te olette pyrkimässä, niin silloin me ymmärrämme jotain tästä sen mullistavasta luonteesta ja myöskin sitä rohkeudesta, mitä tarvittiin, kun lähdettiin julistamaan sitä. Ajatelkaamme vain, että joku nousisi nyt tänne kertomaan, että Suomen kirkko on tähän asti aina ollut harhapolulla, että ei se ole tiennyt mitään totuudesta ja nyt tulee se, joka kertoo teille totuuden, niin ajatelkaa, minkälaisia ajatuksia ja tunteita se herättäisi. Näin kuitenkin tapahtui juuri Paavalin aikana. Hän kertoo, että se, mitä se temppelipalvelus, kaikki se mikä siellä on, se ei ole teitä auttanut saavuttamaan sitä päämäärää, mihin te pyritte. Nyt hän on tässä aivan maailmanhistorian käännekohdassa. Hän on kohdannut Jeesuksen Kristuksen, joka on mullistanut hänen elämänsä kokonaan. Ja tämän kohtaamisen kautta syntyy liike, joka vähitellen kasvaa maailmanlaajuiseksi. Liike, jonka tähden esimerkiksi tämä temppelikin on rakennettu tänne Suomeen. Mutta mistä Paavalin itsetunto? Ensin muutama sana tästä itsetunnosta. Nimittäin kaikessa terapiassa, kaikessa sielun hoidossa, joka tähtää parantamiseen samanaikaisesti, ajaudutaan aina kysymykseen ihmisen itsetunnosta. Ja se merkitsee sitä, että me joudumme parantamaan ihmisen alemmuuden tunnetta, hänen huonouden kokemistaan, hänen itsetuomiotaan, hänen leimautumisensa kelvottomaksi ja niin edelleen. Tämä koskee meitä kaikkia, eikä vain Paavalia. Aina siinä, missä on aito uskonnollinen kokemus, siinä ihmisen itsetunto kasvaa. Se muuttuu terveeksi. Ja siitä syystä te huomaatte, että roomalaiskirje aivan alusta alkaen, se puhuu meille myöskin jotain silloin, kun katsemme sitä aivan terapeuttisesta näkökulmasta. Mitä se itse, terve itsetunto sitten merkitsee? Millä tavalla me voisimme sitä kuvata? Ensinnäkin se, että ihminen hyväksyy itsensä. Moni ihminen ajattelee, jos minä olisin sen ja sen kaltainen, sen ja sen ikäinen ehkä, sitä ja sitä sukupuolta ehkä, jos minulla olisi ne edellytykset sitä ja sitä, niin voitaisiin harkita tietysti itsensä hyväksymistä. Mutta kun asiat ovat niin kuin ne nyt tänään ovat, niin tämähän on mahdotonta. Tosin uskon siihen, että Jeesus on minut pelastanut, mutta sitten se loppuukin ehkä siihen. Minä en uskalla ikään kuin antaa sen tämän tosiasian painua koko olemukseeni. Minä en uskalla antaa sen asian kasvaa niin suureksi kuin se on. Minä en uskalla antaa sen ikään kuin käsittää koko olemustani. Ja tästä minulla on vielä paljon sanottavaa tuonnempanakin. Mutta Jeesuksen työ ei suinkaan merkinnyt vain sitä, että minun henkeni kääntyy ylöspäin, vaan se tähtää ihmisen läpikotaiseen uudistumiseen, ihmisen läpikotaiseen parantamiseen, myös siis pelastumiseen ja parantamiseen. Jeesuksen käsky oli siis juuri kaksinainen, julistakaa Jumalan valtakuntaa, parantakaa sairaita. Minkä Jumala yhdisti, sitä ihminen ei saa erottaa, sanoo Jeesus. Ja Jumala on nämä kaksi asiaa yhdistänyt erottamattomasti. Ja jos nyt kysymme, mistä Paavali niin saa nyt tämä itsetuntonsa, niin me saamme hieman vihjettä myöskin tästä aivan Raamatun sanoista itsestään. Hän sanoo kutsuttu apostoli. Hän tietää, että hänellä on kutsumus. Ja olisi aivan selvää, että jos kansalla olisi kutsumustietoisuus, niin se vaikuttaisi koko sekä yksityisen itsetuntoon että koko kansan itsetuntoon. Minulla on tällainen kysymyskin Suomen kansalle, että olisikohan meidän kansalliseen itsetuntoon myöskin tarpeen hieman kohentamista. Saatte itse vastata. Minä asetan vain kysymyksiä. Ja kuitenkin nämä kysymykset nousevat itse Raamatun pohjalta. Paavali tietää, hän on kutsuttu. Jokainen ihminen, joka tietää, että hänellä on kutsumustehtävä, joka siihen kuuliaisena pureutuu ja paneutuu, hän huomaa, että hän siinä tätä tehtävää tehdessään, hän myöskin kasvaa, kypsyy, toisella sanalla paranee. Vielä hän ja Paavali kertoo, että hän erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Hän on erotettu, mutta tämä kai koskee vain Paavalia. Enhän minä voi itselleni tätä sanaa ottaa. Paavalilla oli maailman historiallinen tehtävä. Enhän minä pieni hömpää harmaa varpunen täällä. Mitäs, eihän tämä voi koskea minua. Oletko aivan varma? Oletko aivan varma siitä, että Jumala voisi tulla sun luoksesi suorastaan erottamaan sinua tänäänkin? Nimittäin asia on se, että sinä olet ainutkertainen, ainutlaatuinen ilmiö maailman historiassa. Sinun kaltaista ihmistä ei koskaan tule enää olemaan. Kerran vain sellainen ihminen on olemassa maailmassa. Kerran esiintyy maailman historiassa Erik Evalds. Te olette onnellisessa asemassa, kun kuuntelette tällaista aivan ainutlaatuista ihmistä tänään. Eikö totta? Mutta, no minä lasken leikkiä. Mutta te huomaatte heti, että siis kun minä sanon sen näin, te huomaatte, mitä minä haluan sanoa nimittäin. Pankaa omaa nimenne siihen, missä minä sanoin Erik Evalds juuri. Ja tämä sana on yhä edelleen tosi. Sinut on erotettu juuri siksi, että Jumala loi sinut ainutlaatuiseksi, omaleimaiseksi olennoksi. On tehtäviä, jotka kukaan muu ei pysty tekemään sinun puolestasi. Eikä, ja siellä on tehtäviä, joita vain sinä pystyt tekemään. Ja siitä syystä eräässä mielessä juuri ihmisen identiteetti, hänen minuutensa on siinä, että hän oivaltaa jotain tästä kutsumuksesta, mikä hänellä on juuri siinä, että hän on omaleimainen, ainutlaatuinen. Tosi meitä ei kaikkea kyllä ole kutsuttu paavaleiksi, se on totta. Eräässä mielessä Toisessa mielessä en ole aivan varma siitä sittenkään. Saattaahan olla, että voisimme saada kutsumuksen olla joku Paavali vaikka vain perheessämme, vaikka vain kotikylässä, ehkä vain omassa elämässämme, mistä minä tiedän. Tiedän vain, että se armo, johon perustui Paavalin tietoisuus, se armo on voimassa tänäkin päivänä. Ja siksi tämä erotettu ei siis koske vain Paavalia, se koskee meitä parantuvina ihmisinä ja parannusta tekevinä ihmisinä. Se merkitsee siis parannus ja paraneminen, merkitsee muun muassa juuri sitä, että minä lähden toteuttamaan omaa leimaisuuttani. Tämä voi joitakin vähän hätkähdyttää, kyllä he ovat sitä ehkä ole ajatelleetkaan. He ovat ehkä ajatelleet enemmän kristillistä nöyryyttä, jota he ovat täysin väärin ymmärtäneet. Siis monet ihmiset ymmärtävät kristillisen nöyryyden siis itsensä mitätöimiseksi. Se olisi kyllä ihmeellinen nöyryys, jos Jumala ensin luo, tekee niin suuren työn, että hän luo meille omalaatuisen, ainutlaatuisen ihmisen, ja minun tehtävänä olisi sitten mitätöidä tämä Jumalan työ. Se olisi minusta erittäin kummallinen tehtävä, erittäin kummallinen. Minä en käsitä Jumalaa tällä tavalla, vaan Jumalan kutsumus onkin todellakin, että minä heijastaisin hänen rikkauttaan kehittämällä omaa rikkauttani. Tämä on, näin minä ymmärrän, ja jollei Paavali olisi kulkenut tätä tietä, olisi ollut, maailman mieliset sanoisivat kyllä suuruuden hullu hänestä ilman muuta. Ja sitä sanoivat kaikista ihmisistä, jotka uskaltavat reilusti todistaa Herrasta, että hieman tärähtänyt tietysti. Tämä on se kunniamerkki, joka meille kaikille annetaan, kun lähdemme Kristusta seuraamaan. Ja kantakaamme se ylpeydellä. No niin. Ja sitten vielä. Minä sanon, että Paavalin itse tunto perustuu siihen, että hän on kutsumustietoinen, sitä me voimme kaikki olla. Hän on erotettu, niin kuin me kaikki olemme. Ja myöskin se, että hänen työnsä tuottaa tuloksia. Ja tämä on erittäin tärkeää. Monta kertaa me olemme myöskin kristillisessä nöyryydessä ajatelleet näin, että minun asiani on vain kylvää siementä ja Jumala antaa kasvun. En minä koskaan kuvitellutkaan, että minä antaisin kasvua, mutta siitä huolimatta minulla pitää olla niin paljon nöyryyttä, että minä tarkistan omaa työtäni. Tuottaako se tulosta? Saarijärven Paavo ei koskaan kuvitellut, että hän antaa kasvullisuuden. Silti hän meni katsomaan, että olivatko ojat nyt kunnossa, olivatko ne kyllin syviä. Oliko hän muokannut maata niin kuin piti, oliko hän todellakin kylvänyt ajoissa. Kaiken tämän hän pani omaan tiliinsä. Ja silloin kun Halla vei, niin hän sanoi, no niin, mitäs minä sillä voin, Jumalahan Hallat lähettää, minä olen vapaa vastuusta. Ei hän ollut. Hän kontrolloi työtään ja hän aherteli kunnes tulosta syntyi. Ja näin meidän pitää Jumalan valtakunnassa myöskin tehdä. Ei meillä ole lupa. Kylvää millä tavalla tahansa, jollei minun tarvitse katsella, mitä tulosta se tuo, niin minä voin tehdä ihan mitä lystään. Ei siinä mitään väliä. Mutta jos minä nöyryn tämän ankaran lain alaiseksi, että minä todellakin annan kontrolloida oman työni, minä joudun aivan toisenlaiseen koulutukseen. Aivan Jumalan koulutukseen, aivan uudella tavalla. Ja se merkitsee myöskin sitä, että minä en anna turhaumien, elämän tyhjäkäynnin, kaiken tämän, minä en anna tämän tulla ikään kuin elämäni tunnusmerkiksi, vaan minä nöyryn kuuntelemaan sitä tietä, jolla Jumala siunaa sitä tuloksella. Minulla ei ole lupa vähempään. Näin Paavali myöskin. Hän tietää, että hän on kutsuttu, erotuttu. Hän tietää, että Jumalan armo on tehnyt hänestä työtä. Ensin hän sanoo kyllä korintolaiskirjassa näin, että Jumalan kiitos, minä olen tehnyt enemmän työtä kuin te kaikki. Kuitenkaan en minä vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Mutta hän tietää, että tässä on ollut myöskin inhimillinen panos mukana. Näin hän sitten toteuttaa, mitä pyhissä kirjoituksissa profeettain kautta on kerrottu. Tämä toteutuminen on meillekin tänä päivänä yhä edelleen mahdollinen. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolesta nousemisen kautta. Nämä kaksi jaetta taas tässä hieman pysähdyn, miksi Paavali puhuu Daavidin siemenestä. Eikö riittäisi puhua vain ylösnouseesta Herrasta? Minä uskon, että tässä on aivan hengenjohdatusta. Nimittäin, että me taas pääsisi mitätöimään sitä olemusta, joka lihassa ja veressä tässä liikkuu, jota sinä ja minä olemme. Koko ihminen, kokonaisvaltaisesta ihmisen hoidosta jatkuvasti on kysymys. Ja tämä kutsumus koskee niin hyvin sekä sairaalaa, lääkäriä kuin kirkkoakin. Ja vasta kun me saamme tässä kunnollisen yhteistyön aikaan, niin sitten rupeamme vähän aavistamaan, mitä se terveys mahdollisesti voisi olla. Sitä kukaan ei tänään tiedä, katos. Me olemme mahdollisesti pyrkimässä siihen suuntaan, mutta kukaan ei pysty sitä sanomaan. Ei kukaan. Joku sanoo, että kyllä kai lääkärit tietää, me väitän, että he eivät tiedä. Yhtä vähän kuin me muutkaan. Tämä on Jumalan salaisuus yhä edelleen. No niin, ja sitten jakeessa 9. Sillä Jumala, jota minä hengessä palvelen, julistaen hänen poikansa evankeliumia, on minun todistani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Terapeutin silmiin sattuu varsinkin tämä viimeinen rivi. Kuinka minä teitä lakkaamatta muistan? Itse tunto, terveys, minä puhun siitä, vaikka en tiedä mikä se on, niin se merkitsee kuitenkin osaltaan sitä juuri, että meillä on elävä yhteys toisiin ihmisiin. Me voimme kuitenkin siis varmuudella sanoa, että eristäytyvä ihminen on sairas, sen verran me tiedämme. Ja sairaudesta me tiedämme paljon, lääkärit tietävät kaikki sairaudesta, katsois kyllä, mutta ei terveydestä, minä puhuin vain siitä. Ja siitä syystä, niin ainakin osa tätä terveyttä on juuri se, että minä aidosti kaipaan toisten ihmisten seuraa ja läheisyyttä. Se, joka lähtee eristäytymään, niin hän on takuulla jossain mielin sairaassa kuitenkin. Ja jakeessa 10, aina rukouksissa anoin, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsin tulemaan teidän tykönne. Rukoilee heidän puolestaan, eli hän on irti minäkeskeisyydestä. Terveys tältä osin kuitenkin on myöskin yksiselitteinen se, että minä en ole kiinni minäkeskeisyydessä, vaan minä elän yhteydessä ja yhteydestä toisiin ihmisiin. Rakkaus toisiin ihmisiin on siis elinehto terveydelle. Tämä on hyvin tärkeää. Vielä jae 11, sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Tämä alleviivaa vain, mitä mä olen sanonut. Hän elää juuri näitä kanssa ihmisiä, seurakuntalaisia varten. Ja sitten minä teen pienen hyppäyksen, minä jakeisen 16, joka juuri luterilaisessa kirkossa ja uskon puhdistuksessa on näytellyt niin keskeistä asiaa. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Tämähän Raamatun kohta on meille juuri Lutherin historiasta aivan hyvin tunnettu kohta. Ja nyt meidän täytyy taas ymmärtää, mitä Paavali tässä sanoo. Hän ei häpeä evankeliumia, mutta meidän täytyy silloin kuulla myöskin, että siinä on vastakohtana juuri laki, varsinkin juutalainen laki, jota se kansa noudatti. Mooseksen laki ja seremonian laki on siinä taustana. Ja nyt Paavali tosin ei sano tätä, hän sanoo myönteisessä muodossa, mitä hän olisi myöskin voinut sanoa kielteisessä, nimittäin minä en häpeä evankeliumia, vastakohtainen laki, joka ei voi pelastaa. Laki, joka sitoo sekä syyllisyyteen että sairauteen. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, sillä laki ei pystynyt elämää vapauttamaan. Vielä tässä yhteydessä voisimme vähän lähteä kysymään, minkälainen on se Jumala, joka lakihenkinen uskonto sitten luo meidän silmiemme eteen. Kuinka moni suomalainen lapsi sairastaa siitä syystä, että se Jumala, jota kodissa on palvottu, ei ollut evankeliumin lempeä, rakastava, anteeksi antava Jumala, vaan oli Siinain jylisevä tuomion Jumala. Kuinka moni isä onkin saanut lohtua pahalle sisulleen siitä, että Jumalakuva on ollut noin kielteinen. Kuinka monta paljon me olemme rangaiseet lapsiamme. Vedoten Jumalan sanaan tosin pitää Herran kurissaan nuhteessa, mutta tosiasiallisesti vain purkaen omaa sisuamme ja pahaa mieltämme. Me joudumme asettamaan tällaisia kysymyksiä. Kuinka moni lapsi tänä päivänä on neuroottinen siitä syystä, että isän kuva oli sama kuin Siinain ylisevä tuomion kuva, tuomio Jumalan kuva. Kuinka moni on pelokas, kuinka monen lapsen itsetunto on särkynyt, kuinka monen lapsen elämä siitä syystä on mennytkin harha teille. Me joudumme kysymään ja kysymään ja kysymään. Ja kun minä puhun tällaista, niin tietysti moni kokee myöskin valtavaa itsesyytöstä ja syyllisyyttä. Minä en itsekään ole poikkeus, mutta ei minulla siitä syystä vapaus olla julistamatta. Mutta enhän minä aiokkaan tätä Jumalaa julistaa, vaan minä julistaisin mieluummin Paavalin parantavaa Jumalaa, armollista Jumalaa, anteeksi antavaa Jumalaa, koko ihmisestä huolehtivaa Jumalaa, sitä Jumalaa, joka on isä, joka sulkee syliinsä, nostaa polvellensa, silittää minun päätäni ja sanoo, kuule poikani, tyttäreni, olet turvallisella mielellä. Olen ajatellut sitä, että evankeliumit kertovat, kun Jeesus kohtaa ihmiset, niin hän ei koskaan lähde kysymään ja utelemaan, tenttimään sitä ihmistä, tutkimaan häntä. Ei hän sano ilman muita mutkitta, hän sanoo vain näin, että kuule, ole turvallisella mielellä. Ole turvallisella mielellä. Minä olen aivan tässä sun läheisyydessä ja minä julistan sinulle oikein hyvää sanomaa. Minä tunnen isän, joka voi sinua auttaa. Näin Jeesus heti, ilman mitään esivaroitusta, hän korottaa sen ihmisen itsetuntoa ja auttaa häntä ihmisarvoon huolimatta sen ihmisen menneisyydestä ja sen elämän sisällöstä. Ei mitään. Mennään syykarin kaivolle, jossa mahamaineinen nainen on tuomassa vettä. Mitä Jeesus tekee siinä? Sanoo, hyi, häivyt täältä. Ei hän niin sanonut. Hän sanoi, kuule, mä olen janoinen, antaisitko minulle vähän juoda?
Jeesus korottaa tämän pahamaineisen ihmisen ennen hänen jo kääntymistään. Jeesus korottaa hänet ilman, että tuo ihminen pyytää edes apuakaan. Hän on sitä jo antanut ja jakanut. Hän asettanut aivan uuteen suhteeseen Jumalaan. Ja tämä uusi jumalasuhde auttaa tätä ihmistä korjaamaan omaa suhdettaan. Ja tämä on se Paavalin salaisuus, jota hän julistaa. Tämä on se evankeliumi, jota Paavali julistaa, että vain tämän uuden, armahtavan, rakkaudellisen Jumalan kohtaaminen voi meidät viedä siihen, mihin lakihurskaus pyrki, mutta ei päässyt. Tämä on niin hyvin ihmeellinen asia. Evankeliumi siis vapauttaa meidän elämämme, ja mikä on ihmeellistä, se vapauttaa meidät ensimmäiseksi syyllisyyteen. Te kuulitte aivan oikein. Minä sanoin, että evankeliumi vapauttaa syyllisyyteen. Ihmisen itsetunto kasvaa niin suureksi, että hän uskaltaa olla syyllinen. Kun taas heikko itsetunto ei koskaan pysty tunnustamaan minkäänlaista virhettä, vaan se puolustautuu kaikkea vastaan. Ja nyt naiset, te sanotte, että sellainenhan minun mieheni onkin juuri. Jos kerran saisi hänelle sanoa edes jotain hänen virheistään, mutta kun hän on niin kuuro, että ei koskaan saa hänelle mitään puhua. Miehet sanoisivat, että kyllä minä sanoisin vähän samaakin, jos minä uskaltaisin. No niin, mutta joka tapauksessa on kysymys juuri tästä, että me haluaisimme osoittaa sen toisen ihmisen syylliseksi, mutta kun me sitten toimimme, niin me vain nostatamme kaikki hänen puolustusmekanisminsa pystyyn. Ja kun olemme jankuntaneet sitten muutaman viikon, niin sitten huomaammekin, että me olemme simpukan kuoren kanssa naimisissa. Pitäisi avata sorkkaraudalla, mutta ei uskalla, koska se saattaa särkyä. Ja sitten ei tie, sitten on ymmällä eikä tiedä, mitä tekisi, kun ei pääse tulokseen. Jeesus ja Paavali osoittavat meille aivan uutta tietä, kuulkaa. Jeesus korotti tämän naisen Jumalan palvelijaksi, vahvisti hänen itsetuntoansa, hyväksyi häntä sellaisena kuin oli. Ja fariseukset olivat nyrpeissään, tuohan tuhoaa kaiken vanhurskauden ja kaiken lain. Ja Paavali sanoo, ilman lakia on ilmestynyt vanhurskaus, johon laki ei pystynyt viemään. Tässä on aivan ihmeellinen uusi tie, jota meille viitoitetaan sekä jumalasuhteessa että suhteessa terveyteemmekin. Jumalan voima, joka siis vapauttaa todelliseen pelastukseen, sen me vapauttaa sekä sielun, ruumiin että hengen, siis koko ihmisen. Ja näin sitten mä uskallan väittää, että todellisen sielunhoidon tuntomerkki on juuri se, että ihminen myöskin rupeaa sitten sen vanavedessä paranemaan. Siinä rupeaa parantumista tapahtumaan. Ja kun se paraneminen tapahtuu, niin ihminen uskaltaa vapautua syylliseksi, uskaltaa tunnustaa syntinsä, uskaltaa lähteä parannuksen tielle. Mutta siinä tarvitaan usein juuri sitä, että itsetuntoa kohennetaan. Jätetään ensimmäinen luku. Voi tuo kello rientää niin nopeasti tänään. Ja tämä vasta alkua nyt. Mennään toiseen lukuun. Juutalaiset siis eivät saavuttaneet lain kautta vanhurskautta, toisin sanoen oikeata suhdetta Jumalaan, eikä kanssaihmisiin, eikä itseensä. Katsos, tässä se on, se kolminaisuus. Tässä mielessä, silloin kun suhte Jumalaan korjaantuu, niin silloin sen tuntomerkkinä on se, että myöskin suhde lähimmäiseen korjaantuu. Ja itseemme. Oikeastaan päinvastaisessa järjestyksessä kyllä. Ensin jumalasuhde, ensin uusi jumalakuva, ensin me näemme häntä siis rakastavana isänä, eikä helvettiin syöksevänä tuomarina. Ja sitten opimme tämän ihmeellisen tosiasian, että Jumala rakastaa minua. Ja haluan, että me keskeytämme nyt tämän. Kuule, kätesi oikein tähän sydämen päälle ja sano itsellesi, Jumala rakastaa minua. Sano se oikein ääneen, se kaiku yli koko Suomen. No niin, tällä tavalla. Tämä on totta nimittäin. Tämä on niin, toisaalta niin vaikeata, kun me olemme syyllisyyden tuntoisia, alemmuuden tuntoisia. Meillä on kaikenlaista, joka estää tätä oikeastaan uskomasta oikein täydellä teholla. Ja kuitenkin tämä on se, jota Paavali julistaa. Ja siis synti, kaikki lankemukset, mikään ei estä. Mikään ei estä. Mieluummin sitten päinvastoin, muistatko, mitä Paavo Ruotsalainen aikoinaan sanoi, muistatko? Ei Jumala minua rakasta minun hurskauteni tähden, vaan syntieni tähden Jumala minua rakastaa. Koska hän rakastaa minua ei siksi, että minä olen ansainnut, vaan hän rakastaa siksi, että minä tarvitsen. Hän näkee minun tarpeeni. Hän näkee aivan sydämen pohjaan saakka ja hän on valmis ruokkimaan minua siinä, missä minä olen nälkäinen. Siinä hän on valmis ruokkimaan. Siis suhde itseensä on hyvin tärkeä. Joskus mä olen sanonut näin, että kun Jumalan suhde on oikea, niin mä annan Jumalalle anteeksi, että hän loi tällaisen ihmisen kuin minä. Tällaisen epäonnistuneen, joka kaikessa olen puutteellinen. Ja kuitenkin minä suostun siis olemaan, mikä olen, ja suostun puutteellisenakin ja vajavaisenakin jatkamaan elämää hänen yhteydessään. Jumalan valtakunnassa on yksi hyvin ihmeellinen asia, nimittäin, että Jumala pystyy yhtä hyvin käyttämään meidän puutoksiamme kuin meidän hyveitämme. Oikeastaan paremminkin. Jos minä saan uskoa, mitä veljekset siirrolat sanovat kirjoituksissaan, niin hän sanoo, että meidän hyveemme oikeastaan ovat meidän varsinaiset esteemme. Ne juuri estävät meitä nimittäin kehittämästä meidän persoonaamme noin. Niin kuin kauttaaltaan kokonaisvaltaisesti. Me tarraudumme hyveisiin kiinni ja jätämme sitten toiset puolet elämättä. Ja tämä on hyvin hankala asia, sillä meidän pitäisi elää kyllä täyteläistä elämää. Ja kysyn usein näin ihmisiltä, että mikä on vaikeinta ihmisen kuollessa. Minä saan monta vastausta, luopua siitä ja siitä ja siitä. Mutta minun oma vastaukseni on tämä, että vaikeinta on luopua siitä elämästä, jota ei koskaan elänyt. Vaikein luopua siitä elämästä, jota ei koskaan elänyt. Ja se merkitsee todellakin sitä, että Jumalan parantava voima ei olekaan niin paljon kiinnostunut minun hyvistä ja vahvoista puolistani, kuin että hän haluaisi mieluummin käyttää minun heikkouksiani. Ja siitä syystä myöskin niin. Eräs toinen tällainen, te olette kuullut sen aikaisemmin monet teistä, mutta toistan sen kuitenkin. Sillä monet sanoo, että minulla ei mitään armolahjaa ole. Ja sitten minä kysyn, eikö sinulla mitään heikkoa kohtaa ole? Eikö sinulla yhtään heikkoa kohtaa? Se heikko kohta on sinun armolahjasi. Se on se ainoa portti, josta Jumala todellakin pääsee aivan täysvaltaisesti ratsastamaan sinun kaupunkiisi, sanoisi tätä kuvaa. Se on se kohta, josta Jumala todellakin tahtoo tulla sinun elämääsi. Minä voin kertoa omasta itsestäni sen verran, vaan että minulla oli kärsimättömyys, oli tuollainen aivan ehkä suurin heikkouteni. Ja siitä syystä Jumala pani minun sielunhoitajaksi, jossa tarvitaan vain siis kolme asiaa, nimittäin kärsivällisyyttä ja pitempää kärsivällisyyttä ja loputonta kärsivällisyyttä. Niin. Ja tällä tavalla siis se heikko kohta muuttuu armolahjaksi. Ja sitten myöskin kanssaihmisiin. Tämä on hyvin tärkeä. Monet ihmiset nimittäin kuvittelevat, että he ovat niin hurskaita, että heillä on varaa olla vihaisia kanssaihmisille. He ovat niin hurskaita, että he tämän hurskauden varassa voivat tuomita toisia ihmisiä. He ovat niin hurskaita myöskin, että he saastuvat, jos he ovat toisten kanssa tekemisissä. Näinhän olivat fariseukset. Heidän täytyy, jos he ovat kätelleet jotain ihmistä torilla, niin täytyy pestä kätensä ennen kuin tulivat kotiin syömään. Mutta se toisten ihmisten saasta ei vaan kantautuisi heidän pöytäänsä. Ja ikävä kyllä,
fariseukset eivät kuolleet sukupuuttoon, kun Jeesuksen aikalaiset kuolevat. Tämä erittäin valitettava tosiasia. Olisivat saaneet kuolla minusta kyllä. Niin. Eli toisin sanoen, että se, kun on kysymys suhteesta vielä itseemme, niin silloin me pääsemme salaisesta ja torjutusta itsevihasta, joka voi purkautua monenlaisena, esimerkiksi alkoholismina, huumeen väärinkäyttämisenä, vainoharhaisuutena, sadismina, neuroottisuutena ja muuta. Ihminen, joka siis on erittäin sadistinen, hän oikeastaan vain kostaa toisille ihmisille sitä, että hän itsellensä on niin vihainen, että ei pysty siis itsestään pitämään. Minulla on tällainen sanaleikki, jonka minä toistan vielä kerran, nimittäin, että sidottu ihminen on itse rakas, kykenemättä rakastamaan itseään. Vapaa ihminen rakastaa itseään olematta itse rakas. Vapaa ihminen rakastaa itseään, koska hän rakastaa lähimmäistään. Hän on vapautunut siis ihmissuhteissaan ja siksi myöskin vapaa omassa suhteessaan itseensä. Jakeessa 6 puhutaan sitten toisessa luvussa, että otan sen viidennekin jakeen tässä, kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävät, etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta iankaikkisen elämän. Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Nimittäin, kun Paavali tässä puhuu kielteisessä muodossa armosta, niin tämä on hyvin tärkeä sana. Sillä usein käy näin, että jos me julistamme armoa, niin silloin ihmiset kuulevat sen sillä tavalla, että kiellämme kaikki hyvät teot. Ja minä olen sitä ihmetellyt toisinaan, kun myöskin joku saarnamies on saattanut paikkakunnalla, jossa ihminen ei pane kahta kortta ristiin, ainakaan taivaaseen pääsymisen vuoksi, niin siinä kuitenkin voidaan saarnastuolissa sitten pitää oikein pauhaava saarna hyviä tekoja vastaan. Minusta on aivan turhaa. Siis se kuuluu siihen oppiin. Mutta ei Jumala koskaan ole kieltänyt meitä tekemästä hyviä tekoja. Vaan Efesolaiskirjassa sanotaan päinvastoin, että hän on luonut meitä hyviä tekoja varten, jota hän edeltä on valmistanut, että kulkisimme niissä. Se mikä siis, koska tässä on väärinymmärrys, nimittäin hyvä, jos me teemme hyviä tekoja, että me niillä ansaitsisimme taivaan, niin silloin ollaan tietysti väärällä polulla. On aivan selvää. Mutta jos me emme koskaan uskalla mitään hyvää tehdä siitä pelosta, että minä ehkä olisin nyt väärän ansio-opion orja, niin kyllä me olemme yhtä pahasti silloin taas hairahtuneet pois tieltä. Yhtä pahasti. Meidän täytyy kokea Kristus niin vapauttavasti, että se on myöskin pelastanut meitä kaikesta ansioajattelusta niin tyystin, että minä uskallan tehdä lähimmäiselle hyvää. Jumala sitä odottaa, kerta kaikkiaan. Mutta se ei merkitse sitä, että minä lähden sitä ansaitsemaan sitä taivasta. Se merkitsee vain sitä, että koska Kristus asuu minun rinnassani, minä en voi muuta tehdä. Sitä se on. Ja jos Kristus ei asu minun rinnassani niin, että minä tekisin hyviä töitä, niin hän ei asukaan. Ei ole turha kuvitella. Aivan turha kuvitella. Jos siis minun uskoni ei kanna hedelmää, se on kuollut. Se on kerta kaikkiaan kuollut. Ja tässä ei siis auta vetoaminen Lutteriin tai muuhun, kehenkään muuhun ja uskon vanhurskauteen. Kaikki tämä on, silloin kun se on paikallaan, niin se on paikallaan. Mutta tosiasia on, että Paavali julistaa juuri sitä evankeliumia, joka vapauttaa minut sekä
oikeaan jumalasuhteeseen, että siihen rakkauteen, joka ei voi olla toimettomana. Tämä on Paavalin julistus. Ja tämä on myöskin terveyden eräs puoli. Vain silloin, kun minä rakastan sillä tavalla, että minä olen valmis tekemään jotain lähimmäisen puolesta, vain silloin minulla on edes pisara terveydestä. Vain silloin. Ja vain silloin minun itsetuntoni pysyy terveenä. Ei minun tarvitse kovin pitkään laiminlyödä lähimmäistäni ennen kuin minä tulen syylliseksi ja itsetuntoni painuu sinne aivan alemmaksi, niin alas, että minä olen taas täysin lamassa. Tässä on kysymys siitä, että minä vaellan kuuliaisuudessa todellakin Jumalan kanssa. Ja siksi Paavali, joka julistaa niin radikaalisesti armoa, julistaa kuitenkin tätä, että jokaiselle annetaan hänen tekojensa mukaan. Kuitenkin. Paavali ei halua, että hänen armo-oppiaan ymmärtää sillä tavalla, että sitten tulee niin halpa armo, että minä kun hoen armoa, niin kaikki on hyvä sillä. Ei se näin ole. Vaan kysymys siitä, että minä kohtaan sen armon aivan elämää muuttavana voimana. Ja sitten tullaan jakeeseen 14 tässä toisessa luvussa, joka on hyvin mielenkiintoinen jae. Sillä pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii. Niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä. Tämä on mielenkiintoista. Ja jos me lähtisimme nyt tulkitsemaan, mitä Paavali tässä sanoo, niin me ajautuisimme oppiin, jonka vierasperäinen sana, siis ilmaisu on antropologia, eli oppi ihmisestä. Ja mitä Paavali tässä oikeastaan kertoo silloin ihmisestä? Hän kertoo muun muassa, että kaikilla ihmisillä on oma tunto. Ja nyt tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, sillä oma tunto on kaikille tutkijoille tuottanut päänvaivaa. Se on erittäin salaperäinen ilmiö ihmisen sielussa, ja sitä on ollut erittäin vaikea päästä selvyyteen, mitä se voisi olla. Ei mikään ihme. Ensinnäkin meidän täytyy sanoa, että oma tunto toimii kolmella tasolla. Toimii nimittäin ruumiin ja sielun ja hengen tasolla. Ja tämä lienee vähän uutta meille kaikille. Krippikoulussa meille opetettiin, että omatunto on Jumalan ääni ihmisen rinnassa. Minun vastakysymykseni on sitten, että mitä sitten on harhaan johtava omatunto, mitä se on. Se ei ainakaan voi olla Jumalan ääni. Ja omatunto voi joutua harhapolulle. Oma tunto nimittäin helposti lähtee juuri rakentamaan lainalaista vanhurskautta. Ihminen, joka on voimakkaasti läkihenkinen, niin hän tuntee voimakasta itsetunnon syytöstä, kun hän ei noudata juuri tätä, mitä tämä lakihenki häneltä vaatii. Hän tuntee hurjaa syytöstä, jos hän uskaltaisi vapautua. Ja siitä syystä Paavalin julistus tuotti fariseuksille niin sanomatonta tuskaa, koska he kokivat jokainen heistä, että jos he lähtevät tälle tielle, niin he joutuvat aivan tuskaiseen tilaan. Ei se mikään ihme ollut. Me ollaan siis aivan syvimpien elämän todellisuuksien kanssa tekemisissä ja myöskin niiden voimien kanssa tekemisissä, jotka aiheuttavat hyvin paljon sairautta ja kärsimystä ihmiskunnassa. Ja nyt minä olen ajatunut niin suureen teemaan, että minä en oikein tiedä, miten minä selviydyn tästä sitten enää jatkossa. Ja sillä tosiasia on, että juuri tämä oma vanhurskaus, lakivanhurskaus myöskin, niin se haluaa, siis hinnasta mistä tahansa, se haluaa juuri säilyttää hyvän oman tunnon. Se haluaa tietää jo etukäteen, mikä on hyvän ja pahan erotus, ja se valitsee aina sen hyvän. Näin tekivät myöskin natsilaiset Saksassa silloin, kun ne tappoivat miljoonittain juutalaisia. Heidän omatuntonsa käski heitä tappamaan pois ala-arvoiset ihmiset. Heidän omatuntonsa sen käski katosi. Hyvällä omatunnolla he sen tekivät. Tässä te näette, kuinka hirvittävään tulokseen voidaan tulla silloin, kun se omatunto on joutunut harhapolulle. Ja sitä syystä nöyrtykäämme Jumalan eteen todellakin taas tietämättömiksi. On parempi olla hengen johdatuksessa, kun elää siellä ylpeässä jo tietämisen maailmassa. Tässä on vakava asia nyt puheena. Ja kuitenkin siis omatunto toimii kolmella tasolla. Ensinnäkin ruumiillisella tasolla. Sen tietää kyllä krapulainen mies ainakin seuraavana päivänä. Oikein hyvin. Minäkin tiedän sen, jos minä istun liian kauan saunan lauteilla, niin minä tiedän, että minä ruumiillinen omatunto toimii. Eikä päästä minun uneen seuraavana yönä, jos olen varomaton. Niin. Ja joku teistä on ehkä joskus syönyt niin paljon liikaakin, että ruumiillinen omatunto on lähtenyt vähän toimimaan. Kuka ties. Entä sitten sielun tasolla? Siinä tämä omatunto toimii ennen kaikkea sairauden oivalluksena. Ja terapeuttinen työ on suureksi osaksi tämän oman tunnon herättämistä. Sitä, että ihminen uskaltaisi oivaltaa, missä hänen elämänsä on mennyt vikaan, missä sairaus on, sielullinen sairaus on häneen iskenyt ja niin edelleen. Ja sitten hengen omatunto, joka meille lienee tutuin, sehän vaikuttaa synnin tunnon. Kun tässä on näin kolme kerrosta, niin huomaamme sen sotkeutua toisiinsa sitten vielä, niin siinä onkin aikamoinen sotku. Ja siitä syystä meidän täytyy taas selvittää tämä asia ja monella tavalla. Nimittäin esimerkiksi veren suonten kalkkiutuminen saattaa aiheuttaa paljon tuskaa, jota ihminen tulkitsee syyllisyydeksi, vaikka se on vain ruumiillista ahdistusta. Esimerkiksi tällä tavalla. Sitten voimakas torjunta, sielullinen torjunta, jossa minä en, esimerkiksi minä olen torjunut itse vihani, itse halveksuntani ja niin poispäin. Tämä torjunta aiheuttaa ahdistusta. Tai minun elämäni on muuten typistynyt tai supistunut tai surkastunut jollain tavalla. Minä koen ahdistusta, mutta en tiedä mistä syystä. Minun täytyy vapautua silloin myöskin sielullisesti. Ja sitten lopullisesti minä olen saattanut todellakin tehdä syntiä Jumalaa vastaan. Siinä ei terapia enää auta. Siinä auttaa vain syntien anteeksi antamus. Mutta taas verisuonien kalkkeutumisessa niin syntien antamukseksi ei taas julistus ei taas auta niin hyvin kuin muu lääkinnällinen toimenpide. Ja sitä syystä meidän tässä täytyy siis päästä selvyyteen, että me lähde hoitamaan väärillä keinoilla. Kaikki nämä ajatukset johtuvat vain siitä, että Paavali puhuu siitä, että pakoinnoillakin on juuri tämä omatunto. Eli pakanoissakin, niin kuin kaikissa ihmisissä, ovat nämä kolme ulottuvuutta, henki, sielu ja ruumis. Ja nyt evankeliumi todellakin tähtää kaikkien kolmen vapauttamiseen. Henki ensin, minä vapaudun, minä kasvan itsetunnossa niin, että minä uskallan olla syyllinen. Ajattelisi, kuinka paljon se tuottaisi siunausta jo meidän kodeissamme, jos mies ja vaimo uskaltaisivat luopua puolustusasenteesta, sanoa, kuule, anteeksi, minä olin väärässä. Minä olin väärässä, anna anteeksi. Kuinka paljon tapahtuisikaan, jos me uskaltaisimme tiedostaa kaikki ne puolet meissä, heikot puolet, jotka ovat torjunnassa. Uskaltaisimme tiedostaa, kuinka paljon elämästämme on jäänyt elämättä ja kuinka paljon rikkautta Jumala todellakin tarjoaisi meille, jos me lähtisimme todelliselle matkalle minuuteen. Siinä avautuu meille aivan valtavat näkymät. Ja puhumattakaan sitten vielä siitä, että kuinka paljon me hyötyisimme siitä, jos me oppisimme kuuntelemaan ruumiin omaa tuntoa, terveyden omaa tuntoa, niin että meidän ruokavaliomme ja määrämme ja aikavälit ja kaikki tämä olisi aivan oikein siis säädetty ja laadittu. Meidän kannattaa kuunnella kaikkea tätä. Ja miksi? Siksi, että meitä on kutsuttu hyviin töihin, jota Jumala on ennalta valmistanut, että me kulkisimme niissä. Kun ja jos me kulkisimme näissä, niin me emme kokisi sitä turhautumista, joka nakertaa meidän itsetuntoamme, vaan me kasvaisimme itsetunnossa, itseluottamuksessa ja näkisimme Jumalan niin ihmeellisen suurena kuin hän on. Jaksatteko sitä vähän aikaa vielä tai pitää? Jaha. No niin. Ja siksi esimerkiksi, kun pakanoilla kerran nämä toiminnot ovat, niin kukaan ihminen ei voi tulla sanomaan näin, että kuule, siis tämä uskonto, sehän on niille, jotka ovat uskonnollisia luonteita, joilla on tällainen harrastus. Heille se on oikein hyvä, mutta kun minä ikävä kyllä en ollenkaan ole taipuvainen uskontoon. Minulla ei ollenkaan uskonnollinen luonne. Ja tämä on pötyä. Jokaisessa ihmisessä on tämä henki. Jokaisessa, jos ihminen väittää, että hänellä on uskonnollinen luonne, niin hän nukkuu. Ei siinä mitään muuta vikaa ole. Hänet täytyy herättää. Ja se puoli hänessä on eräässä mielessä, se on kuoltunut ja se täytyy sieltä kuolleisuudesta myöskin saada heräämään. Jokaisessa ihmisessä on juuri tämä tarve. Samat toiminnot, samat omat tunnot, jos sanoisin näin, toimivat. Ja siksi ei kanna kiistää tätä ollenkaan, vaan täytyisi mieluummin siltä lähteä kysymään, että miksi juuri tämä tarve ei minussa tunnu. Mikä on sen tarpeen siis ikään kuin turruttanut tai puuduttanut niin, että minä en sitä tunne. Se on tosiasia, että se siellä on. Ja meidän tehtävämme onkin herättää se niin, että tuo rupeaa toimimaan, sillä ei se ihminen pääse terveeksi, jollei hän herää. Se on aivan mahdoton. Ja sitten tämä ihmisen henki ei sinänsä vielä merkitse siis uskonnon koko sisältöä, vaan Jumalan henkihän tekee sen työn sitten, se lopullisesti herättää sen aivan henkiin, täydentää, laajentaa, kasvattaa, kypsyttää. Ja kuitenkin jokaisessa ihmisessä on tuo elin, joka pystyy tämän kutsun kuulemaan, jos se kutsu vaan hänelle esitetään oikeassa muodossa. Tullaan kolmanteen lukuun, jossa Paavali sitten tarttuu juuri tähän lakiin. Ja minä otan vaan sen luvun loppupuolen tässä. Mutta me tiedämme, että kaikki, siis 3.19 eteenpäin, mutta me tiedämme, että kaiken, mikä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille. Että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Jos nyt tämän tekstin lukee ihminen, joka on vihamielinen Jumalaa kohtaan, niin hän saa tästä hyvin paljon aineesta, jolla hän tukee vihaansa. Sanohan jae 19, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Tätähän me olemme sanoneet. Siellähän papit haukkuu meitä joka sunnuntai pöntöstään ja yrittävät meitä siis hyvin syyllisiksi, että sitten saavat ohjata minne haluavat. Tämähän on aivan Raamatusta nyt todistettu. Aivan näin. Näin voidaan Raamattua lukea. Voidaan lukea monella muullakin tavalla tietysti, mutta näinkin. Ja kuitenkin, mikä on se Paavalin tarkoitus, viimeinen tarkoitus tässä, kun hän julistaa tätä, että suu pannaa kiinni ja että jokainen ihminen tulisi syylliseksi. Mitähän minä voisin sanoa? Voisimme ajatella, että siellä on laiva, joka on merihädässä. Tässä menee nyt ajatuksena Titanikinkin nyt tällä kertaa. Ja jos joku ihminen olisi sanonut silloin, kun se matka alkoi, kuule, että tämä matka päättyy iäisyyteen, että sinulla olisi paras nyt valmistautua siihen. Niin joku toinen sanoi, että kuule, olet siellä nyt aivan pähkähullu. Tämä, maailman varmin suurin laiva, se ei missään nimessä voi hukkua. Tässä me ollaan täällä.